Krvavé Vánoce. Před 400 lety probíhal v Bytči soud, který tak nějak zapomněl na hlavního viníka. Na ženu, která se do dějin vepsala jako krvavá hraběnka a Guinnessova kniha rekordů o ní hovoří jako o největší vražedkyni všech dob. Alžběta Báthory.
To byla paní úchylná, chorá, která to robila z určitej vážně. Ona potrebovala, aby niekto prosil o milosť z toho, že má bolesť. Proste ju bavilo, keď mohla jej vytrhať nechty, keď jej mohla kliešťami prsty trhať, dokonca živé meso kliešťami žeravými vytrhať hocikde, aj na tých najintimnejších miestach.
Koľko bolo obetiev, tak to je nezodpovedateľná otázka. Pretože keď zoberieme to časové pásmo perióda 4. storočie a región 4 štátov dnešných od Rumunska po Rakúsko cez Maďarsko, Slovensko, predstavme si, čo sa dialo.
Společně s Vladimírem Amerem a Andrejem Šťavnickým se pokusíme uvést na pravou míru alespoň některé z mýtů, které se kolem krvavé hraběnky stále tradují. Vladimír Amer je nejen čachtický rodák a kronikář, ale současně autor detailní monografie Čachtice. Andrej Šťavnický sepsal řadu románů z počátku 17. století, jako V podzemí Čachtického hradu nebo Alžběta Báthoryová ve vězení a na svobodě. Příběh doplníme o práce doktora Josefa Kočiše, kandidáta věd, odborníka na Alžbětin život a v letech 1955 až 90 ředitele státního archivu v Bytči.
Alžběta Báthoryová se s rozkoší popásala očima na dívčině úžasu a v duchu již slyšela, jak v smrtelné úzkosti vykřikne, až ji železná pana obejme a až vyrazí železné nože, aby přesekly nit mladého života. Zmámeně si představovala, jak vytryskne mladá krev, jak poteče ukrytým žlábkem do prohlubeniny. A potom dívčina krása přejde na ni, bude krásnější o její krásu.
Alžbětina rozkoš v 80 let starém románu Joža Nižňánského Čachtická paní je zřejmě jediné, co není smyšlené. Ale začněme s Andrejem Šťavnickým pěkně od začátku.
Narodila sa Nirbátora 1560, ale vieme presný dátum smrti 21. august 1614 na Čachtickom hrade. To vieme presne, pretože tam boli svedkovia, ktorí potom písali listy, ktoré sú zachované v štátnom archíve v Bytči a vieme, za akých okolností zomrela Báthoryová. Teda určite nebola upálená ako nejaká bosorka, alebo teda svetica, ako sme si to mohli všimnúť vo filme Heržebet Báthory. Toto je skutočne scestné. To mnohých teda dvíha a ľudí, ktorí poznajú históriu, to je smiešné.
Jaký život tedy vedla?
Ako 12-ročná prvýkrát sa dostáva do Čachtíc. Nejaký čas v detstve sa pohybovala aj na hrade Ečet, ale to bolo prostredie veľmi nepriaznivé. Podľa lekárov je zdravotnému stavu, pretože to boli močiare. A ona ako 12-ročná v sprievode Uršule Kanižajovej, svojej budúcej svokry, matky Františka Nádaždyho, svojho budúceho manžela, už sa dostáva do Čachtíc. Na Čachtickom hrade žije 3 roky v zasnúbení. 15-ročná sa 8. mája 1575 vo Vranove nad Toplou vydáva za Františka Nádaždyho, no a potom už to začína. Idú pôrody, Anna, Katarína, Pavol, ale medzi tým Andrej a Uršula, tie zomreli v detskom veku. No a o 1585 preukázateľne podľa dokumentov začína páchať zverstva, ktoré nemajú obdobu, až do 1610. Presne to výročie, ktoré sme mali 29. decembra 2010, bolo 400 rokov. Tam, kde končia autori, keď ju Turzo pristihol po večeri v kaštieli cisárskom v Čachticiach pri Čine. No ale tam je to 25-ročné obdobie pácha zverstva, ktoré nemajú obdobie v dejinách ľudstva. Preto hovoria historici a dokumenty, že nikto v dejinách ľudstva nezašiel ďalej v ponižovaní ľudskej dôstojnosti ako Báthoryová Alžbeta. Preto je v Guinnessovej knihe rekordov uvádzaná ako najväčšia vrahyňa všetkých čas. Toto by mali mať deti naše Slovenskej republike popísané v učebniciach.
Jenže na základných školách vypadají inak.
Ministerstvo školstva už 15 rokov schválilo učebnice, citujem, kde sa píše okrem iného: Čachtická pani sa kúpala v krvi, bola zamurovaná na Čachtickom hrade. Ale to nemá nič spoločné s históriou. Ale ľudia skutočne fakt toto majú zafixované. Ako sa povie náhle Čachtická pani, všetci myslia na krv, na železnú panu, na upírske orgie, na nezmysly, na rozprávky, legendy, povesti, balasty, absolútne nejakú nadstavbu, ktorá je iracionálna. ahistorická. Ja sa s tým nemôžem stotožniť. Ja si rád prečítam, aj som ho čítal 40 rokov dozadu, Joža Nižanského klasický román, ale to je klasický hororový román. Jako fabula románu je postavená na tom, že Pavol Ledere zostroje železnú panu a bum, kúpame sa v krvi. Keď ho zacitujete v rozhlase, v televízii od slova do slova, tak ľudia potom začínajú premýšľať, alebo keď sa s nimi stretnem. Pýtam sa ich, čo ste čítali, na čom postavil fabulu. Citujem z 31. od slova do slova. Jožo píše, čistá, nezriedená panenská krv steká podzemným žľabom zo železnej panny do vane, kde si čachtická pani líha nahá. Koniec citátu. No ale tak potom, o čom sa tu bavíme? Medicína nás vyhodí do vzduchu, povedia po 14 minútach ľudská krv začína sa zrážať, na tom je postavená celá hematológia. Experti na technický pokrok vám povedia, že nebolo možné v 16. storočí taký prístroj, to perpetuum mobile, to monštrum železné, prezývané železná panna v Jožovej hlave, ktoré vraj teda rozťahne tie železné ramená, keď čachtická pani prikáže dievčaťu nevinnému vylakámenu zaťahnuť náhrdelník, kvázi spínací mechanizmus sa spúšťa, rozťahnú sa ramená, výjdu nože a potom ide ten citát 10 metrov. Tak keď sa chceme pohybať na tejto úrovni, tým pádom som aj ja skončil. Nebudem hovoriť nič. To mňa nezaujíma. To nemá s históriou nič spoločné. Taká Bátoriová totiž nikdy nežila.
Žila totiž daleko horší, skutečná, jak připomíná kniha Josefa Kočiše.
Vypálené obce, siroty, pustošenie a slzy, to bol obraz obdobia, v ktorom vstupuje na scénu Alžbeta Bátoriová. Jej neľudské, tajne páchané činy ešte znásobovali utrpenie, ktoré už aj tak spôsobovali pospolitému ľudu vojnové pomery. Bátorička takmer permanentne cestovala z jedného svojho panstva na druhé, aby získala takto ďalšie nové obete. Túto svoju vražednú činnosť vykonávala dokázateľne celé jedno štvrťstoročie, a to v rokoch 1585 až 1610. Všemožne utajovaná a maskovaná činnosť Alžbety Bátoriovej vyšla časom najavo a bola verejným tajomstvom už za života jej manžela Františka Nádaždyho.
Krutosť sa u ní ovšem neobjevila ze dne na den, jak naznačují dokumenty.
Isté sú dokumenty, to by vedel najlepšie aj doktor Jozef Kočiš, jeden z najuznávanejších renomovaných historikov na svete. Celý vyspelý svet, Kanada, Spojené štáty, Japonsko, Fínsko, bývalá západná Európa, idú za týmto človekom. To je znalec, to je kapacita, to je jednoducho renomovaný historik. A vďaka nemu sa mnohí, aj ja priznávam bez mučenia, ďalší dostali k tým dokumentom, ktoré svedčia úplne o niečom inom, že to nebola liečiteľka, svetica, psychiatra, a že to bola beštia maximálneho druhu. Tak ako hovoria americkí psychiatri, že je tam patologická deviácia a diagnóza impulzívny sadizmus so všetkým, čo k tomu patrí, ale to by sme teda zachádzali do široka. Každopádne tieto dokumenty sú a je zrejme, že už 7-ročné dievčatko pohrdá matkou, nenávidí otca 7-ročná, týra zvieratá, má problémy so služobníctvom, to mala do smrti, ale má problémy so súrodencami. Ľudia nevedia, že mala najstaršieho brata Štefana, ktorý sa narodil 6. októbra 1555, a mladšie sestry Žofiu a Kláru. Oni nevedia, že Alžbeta Bátorová bola štvrté, nechcené dieťa svojich rodičov.
A jak dodáva i Vladimír Ámer?
To boli podľa mňa úchylní ľudia, aj celá rodina Bátoriovská. Tam boli tí strýkovia.
Připomínán je například Štěpán I. Bátory, o němž se traduje, že byl tak šílený, že nepoznal rozdíl mezi létem a zimou a klidně se nechal vozit na saních v zahradách vysypaných bílým pískem v domnění, že je to sníh. Další Alžbětin předek, Štěpán II., měl zase nechat po potlačení selského povstání hlavního vůdce pro výstrahu upéct na rozhaveném železném trůnu.
Neskorže aj ty tetky, to byly fúrie, zabít člověka pre nich nebylo nič, o tom se velmi ťažko hovorí, ale... To bola pánska rozkoš, ktorá ich uspokojovala. Lebo tak, ako hovorím, pes mu bol viacej ako ten poddaný.
Oni nevedia, že Bátoriová Anna, jej matka je zo Šomlievskej vetvy a Juraj Bátori je otec Ježecké, že to sú bratranec a sesternica rodiča, že tam ide o nepriamy incest. To by sme tam všetko vedeli hovoriť, čo by nám povedala, povedzme, nie psychiatria, ale genetici, čo by nám povedali o tomto, ako hovoria Američania, tam už pri oplodnení došlo k degenerácii toho plodu. No a 7-ročné dievčatko toto robí. A teraz si predstavte, milí poslucháči, máte intuíciu, že 15-ročné dievča sa 8. mája 1585 vydáva vo Vranove za 20-ročného obra František Nádaždy II., fyzicky zdatný muž, čierny bek prezývaný, ktorého sa Turci báli. Teraz si predstavte, to treba hovoriť otvorene. Aký bol prvý pohlavný styk, tam vám povie psychiatri. Áno, čo to znamenalo pre tú Bátoriovú? No takto by sme mohli ísť, keď ste sa pýtali na to detstvo. Viete, len na to nie je priestor. Toto si musia ľudia prečítať buď v mojich prácach alebo v iných, ale vieme zdokumentovať aj detstvo, aspoň mozaikovito, teda že máme dokumenty a vieme, že to nebola dievčina, ktorá by skutočne robila radosť svojim rodičom. Matka s nej bola nešťastná. A jediné riešenie, no jediné, ktoré videla, bolo, že prísna budúca svokra Uršula Kanižajová, vdova po Tomášovi Nádaždym, ktorý bol uhorským palatínom, zomrel 1562, tak proste oni sa dohodli, tí rodičia, hlavne jej otec Alžbetín, sa volal Juraj Bátory z Ečeckej vetvy, ten zomrel žiaľ Bohu, keď mala 10 rokov, tak potom to realizovali matky, sa dohodli, že oni spoja tie svoje rody, aj majetky rodové, sobášom ich syna Františka a dcéry Alžbety. No lenže, viete, to boli trošku iný kraj, iný mrav, iné spôsoby. Proste to si rodičia dohodli. Aký tam bol vzťah mladej Alžbety k takémuto brutálnemu človeku? Pretože my vieme, že František Nádaždy bol veľmi krutý. Ešte dávno predtým, ako sa s ňou zasnúbil, no tak mal problémy veľké Nádaždy s Čachtičanmi a s ďalšími. Krutý človek, ktorý bez milosti, bez akéhokoľvek oka trestal aj smrťou a fyzickými trestami aj Zemanov a ľudí, proste išiel proti právu, však písali na neho petície. No tak aký tam bol vzťah, aká tam bola láska, aké tam bolo citové splanutie? No my si dneska povieme to už, že fantasmagória. Nie, my môžeme vedieť po 400 rokoch podľa tých dokumentov presne, čo sa dialo.
Přesto po premiére filmu Juraje Jakubiska byla v anketách spoločnosť rozdelená téměř presne na dve poloviny. Pro jedny se stala obětí okolností, nebohou léčitelkou, ktorá sa chytila do pasti svých nepřátel. Pro druhé zůstala krvelačnou bestií bez kapky svědomí. Ostatně své napoví také ohlédnutí za Alžbetiným vzděláním.
Šlachtici, títo magnáti dostali ohromné vzdelanie už v detstve. To znamená, že ona už tým, že patrila do tejto vysokej šlachty, už bola predurčená k tomu, že musela sa učiť latinsky, nemecky, staromaďarsky a prípadne ešte ďalšiu príbuznú reč, ktorou vtedy tí šlachtici hovorili. To znamená, že jednoznačne Bátorová bola veľmi vzdelaná. Je to vidieť aj na tom, ako ona spravovala panstva, to znamená, keď pozeráme jej listiny úradné, čo sa týka stavu majetku a tak ďalej, hlúpa nebola. Pretože ona to všetko vlastne robila za manžela. Ona mala na to síce šafárov, oficiálov a tak ďalej, ale ona bola ten hlavný účetný, ak sa povie, alebo teda u nás ten hlavný šéf účtovník, ktorý si to všetko pozrie, či to sedí. Takže Alžbeta nebola nejaká úchylná žena, ktorá sa venovala len dievčatám, a to je nie vôbec pravda. Tam je veľmi zaujímavé, čo hovoria aj dokumenty, aj psychiatri, že ona tým sa tak dostala vlastne do povedomia. A je preto fenomén na celom svete dneska najznámejší a najhorší, lebo ona mala úžasnú inteligenciu v tom, a to svedčí proti všetkým, ktorí ju chcú zjemnovať, že ona zakrývala všetky tieto zverstva. Ona navonok vystupovala ako vynikajúca manželka, ako matka piatých detí, dokonca ako žena, ktorá sa zúčastňovala rozličných náboženských, by sme povedali, nie sviatkov, ale príležitosti, kde dávala najavo aj štedro, že podporovala cirkevné ustanovenia a tak ďalej. Ale ešte je tu aj ďalšia vec, ktorá je v zátvorke. Tú masku tej beštiality, sadizmu toho zverstva, tú už potom nasádzala vtedy, keď bola ako keby iným človekom. Ako keby to bol človek dvoch tvári. Určitá schizofrenia, určitá rozpoltenosť. No a toto už je vec zase pre psychiatrov.
Pokud nahlédnete do knihy Josefa Kučiše z roku 2007 Alžbeta Bátoriová a její oběti s podtitulkem Pravda o čachtické paní, najdete mezi historickými fakty také závěry lékařů, kteří tuto ženu označují jako impulzivní sadistku.
Impulzívni sadisti sa dopúšťajú ukrutnosti pod tlakom neodolateľného vnútorného impulzu. Ide o patologický inštinkt, ktorý je normálne cítiacemu človeku ťažko pochopiteľný. Prejavy hrôzy, úzkosti a bezmocnosti žien sú pre nich čímsi vzrušujúcim. Impulzívni sadisti bývajú pri svojom ukrutnom správaní akoby zbavení zmyslov, pričom ich počínanie sa končíva usmrtením, prípadne zohavením ich obetí. V takomto prípade sa hovorí o nekrosadizme. Obyčajne ide o psychopatov s chorobnou impulzivitou vôbec a väčšími psychickými defektmi v zmysle amorality a všeobecnej malignity. V týchto prípadoch ide o izolované púdové konanie pri dobre zachovaných ostatných duševných schopnostiach. Viacerí svedkovia zhodne potvrdili, s akou záľubou sa Bátorička zameriavala na pohlavné orgány svojich obetí. Možno to pokladať za dôkaz, že jej sadistické sklony boli perverzné a mali sexuálno-patologický základ. Dochádzalo aj k tzv. Antropofágii, čiže konzumácii odrezaných častí z tela obeti, pričom nie je vylúčené, že ich konzumovala aj ona sama. Múčenie a zúfalé stony svojich obetí potrebovala ako vášnivý narkoman svoje drogy.
Přesto se stále najdou takoví, kteří věří v její nevinu a poukazují na některé chybějící dokumenty. Konkrétně můžeme připomenout zmínku Josefa Kočiše o nařízení z roku 1598, podle kterého se v případě těžkého ublížení na těle nebo vraždy musela k soudním spisům přiložit také lékařská zpráva. Soud v Byči přitom nezmiňuje žádný údaj o tom, že by mrtvé a raněné osoby nějaký lékař viděl. Někteří novodobí advokáti krvavé hraběnky tak s poukázáním na procesní chyby ignorují také další historické prameny. Přitom bychom neměli zapomenout na uplynulá 400 letí a také fakt, že ztratíte-li včerejší noviny, vůbec to neznamená, že by se včerejšek nestal. Alžběta Bátory.
hoci si nemôžem ani si výslovne vôbec neuzurpujem právo ako nejaký inkvizitor na pravdu, na vedomosť o Alžbete Bátorovej. Tu by som prenechal na doktora Jozefa Kočiša, to je renomovaný historik, sú tu aj iní historici, ale toto je jeden z najuznávanejších, tí majú právo na tom hovoriť. Ako spisovateľ, ako publicista, redaktor a novinár, ja berem do úvahy už všetky ich plody práce, ale aj medicíny, teológie, veľmi dôležitá veda, dneska zaznávaná, veľmi ťažká a tu brať treba do úvahy, pretože to nie je o tom, že či je diabol alebo nie je diabol, to je o tom, aké sú prejavy. Pretože nie nadarmo aj americkí psychiatrie dokumenty obvinujú Bátoriovú zo satanizmu. Obeťami jej satanistických orgií boli práve tie dievčatá, ktoré za nevysloviteľných múk odchádzali z tohto sveta. Toto, keď ľudia dneska počujú aj z mojich hovorov, tak sa nad tým pozastavia. Nie je to pravda. Veď my dneska máme dokázané prípady satanizmu, to znamená absolútneho ovládania človeka satanom, lenže to nie je prípad Bátorivej. Áno, to ja popieram. Keby bola satanistkou, to znamená, že diabol, vyššia moc, ktorej mi mnohí neveria, áno, ňou hýbe, že teda nie je svojprávna, no tak potom by sme tu dneska o nej nehovorili. Lenže Bátoriva, práve kult satana v 16. storočí, to už je trošku iná parketa, ktorú už ale potom v dokumentoch nenájdeme. Ale vyplýva zase z toho, čo hovoria tí šlachtici a tí ďalší, že skutočne Bátoriová mala záľubu aj v týchto satanistoch, že teda spája sa s démonickou silou, lebo však ono to aj v podstate súvisí. Veď tie jej zaklinadlá, tie formulky rôzličné, veď to si ľudia môžu prečítať, to je doložené.
Napríklad v monografii Vladimíra Amera nájdete čarodejnickú formulku v tomto znení.
Alžbete Bátoriovej sa nesmie nič stať a nič jej uškodiť. Pošli, och, pošli ty mocný oblak 99 kocúrov. Ja ti rozkazujem, ty kráľ kocúrov, aby si im prikázal, aby sa zhromaždili, keď by sa bárs na brehoch, vo vodách alebo za morom nachádzali. Nech sa zíde týchto 99 kocúrov a nech roztrhajú srdce kráľa Mateja a Palatína, tak aj Ryšového, Mederiho a hlavného súdcu Čirákyho, aby Alžbete Bátoriovej nemohli uškodiť.
A nebo?
Dívam sa na teba cez oblátku a ako ťa nemôžem cez ňu vidieť, tak ani ty mne neuškoď v nejakej veci.
Dneska povieme, čo sa zbláznila tá žena, keď pozerá do kúska chleba a chce vyslovenú smrť panovníka Mateja II. Alebo Imricha Mederiho. No ale celkom tak to nebolo. To je presne dôkaz toho, že ona sa týmto spôsobom zaoberala. To nebol špiritizmus, to nebola astrológia, to bol vyslovený satanizmus, ale ten kultový. No ale to je zase len parketa pre teológiu. To nie je pre mňa parketa, rozumiete, čo chce povedať. Ale ja to musím brať do úvahy, pretože to je potom poskladaný ten reálny obraz o Bátorovej. Ja mám 100 000 čitateľov, ja si nesťažujem, či ho niekto príjme alebo nie, veď sú aj iní autori, ale ja osobne to vidím takto. A berem do úvahy, hovorím, jedných z najlepších historikov, berem psychiatrov, teológov a samozrejme, že pripúšťam, že omyl je možný vždy, ale to je práve to, chceme sa vyvarovať toho, lebo ideme po dokumentoch.
Nás zajímají dokumenty, ktoré nám po střípcích skladajú obraz života Alžbety Bátoriové.
Čo vedia ľudia o tom, že Bátoriová nebola ani katolíckého vierovyznania, ani luteránskeho? Šíriteľ nového reformného luterového učenia bol Palatín Turzo, ktorý ju zatkol. To bol ochranca protestantskej šlachty. Ale Bátoriová nebola ani katolíčka, ani luteránka. Bátoriovci boli kalvíni. No niekto povie, to je to isté. Vôbec to nie je to isté. Veď Jan Calvin, keď pozrieme cirkevné dejiny, reformoval Turza. A Calvina ešte reformoval Zwingli a tak ďalej. To už sú denominácie, ale sú to protestanti. Ale tu chcem povedať to, že toto je pozadie historické, a nie nejaká krv a železná panna. A my keď vieme, čo je 16. a prelom 17. storočia, keď ju zatkli 1610, že už sme pred Bielou horou, tak potom môžeme vedieť, ako mohla Bátoriová toľké zverstva páchať.
Jsme v době císaře Rudolfa II., který měl zvláště od druhé poloviny 90. let dost starostí sám se sebou. Navíc přelom 16. a 17. století poznamenala na Slovensku i v dalších částech Uher takzvaná 15-letá válka i povstání, kdy žoldnéři pustošili obce, města a zabíjeli ty, kteří se nepřidali na tu či onu stranu. A pak je tu i jistá tolerance.
Tam potom už idú aj otázky, by sme povedali, spoluviny. Veď tí šlachtici, mnohí, oni vlastne participovali pri tom mučení. Veď to neboli len poddani. Veď porkoláby, český purkrabie, provizori, oficiáli, kastelani, to boli šlachtici. Predstavte si, aká plejada ľudí šlachticov, ktorí jej síce slúžili, sa zúčastňovali na týchto hrozných zverstvách. A títo ľudia potom vypovedali. Kto nám čo chce ešte dneska tu nás pochybňovať? Tak samozrejme, keď má niekto iné záujmy, komerčné alebo akékoľvek, keď tu ide o nejaký feminizmus hlúpy, ktorý nemá opodstatnenie v histórii, veď pre Boha, kto by chcel ubližovať Bátoriovej? Kto? Keď by liečila dievčatá, ako všetci obhajujú, tak príde Turzo a bude robiť a budú jej príbuzní trvať na tom, aby bol miernejší a tak ďalej. Keď by išlo o liečenie dievčat, vieme jednoznačne, že išlo o mučenie dievčat, ktoré sa rafinovane utajovalo. Ale toto už zachádzame, myslím si, do detailov, ktoré netreba až takto dopodrobne hovoriť.
Změnu v přístupu přináší až nástup Rudolfova bratra Matyáše II., který v lednu roku 1610 vydává list nařizující prověření stížností na delikty Alžběty Bátoriové. Tímto úkolem byl pověřen po králi nejmocnější muž v zemi, Palatin, kterým byl od roku 1609 Juraj Turzo, přítel Alžbětina už nežijícího manžela Františka Nádaždyho.
Keď František Nádaždy ochorel, cítil, že jde jeho koniec, tak prosil Palatína Turzu a nechal to aj písomne, aby sa postaral, keď on zomrie, o jeho manželku a deti, ktoré už medzi časom, pravda, aj dospeli dcery už boli vydaté. Ale proste veril v Palatína Turzu a to bol tvrdý chlapisko vojak, tak ako bol tvrdý vojak aj Turzo. Čiže ruka ruku umývala v tomto prípade. Boli to priatelia na život a na smrť. A nie túžba jedného z nich okradnúť toho druhého. To sú hlúposti, tomu ja neverím. To sa nikdy nespomína.
Ani Vladimír Amer se při vzpomínkách na životní osudy Alžběty Bátoriové neubránil narážce na film a navíc připomněl i další zajímavou okolnost Alžbětina života.
Veď predsa sa zachovali v archíve vo Veľkej Byči doktor Kočiš, človek teda na slovo vzjatý na toto obdobie, pravda, našiel doklady, listy, ktoré písali zaťovia Bátoričkiny, a teda Nádaždyho, ako prosby, aby pomohli, keď bude zle, pravda, aby pomohli ich matke a tak. Lebo oni istotne vedeli, že ona je úchylná.
Ale pořád byla součástí rodiny i po svém internování na Čachtickém hradu, který díky legendám a románu získal zcela neprávem pověst místa prosyceného krví a vstoupil Alžbětě i do přízviska.
Bátoriová nebola na Čachtickom hrade, to nie je čachtická pani. Áno, my vieme, že v dnešnom Rakúsku sa nachádza hrad Kerestúr a hrad Lokenhaus. Na Slovensku patrilo jej 5 hradov. Od Devína, Čachtice, Beckov, Ranu na Toplo, kde sa vydala Čičava. V Maďarsku, koľko hradov? V Rumunsku, Bujak, Fogara, Šomoli. Veď to je neuveriteľný venec pánstva. Uvedome si jednu vec, že Bátoriová vraždila všade, kde sa pohybovala. A vieme podľa dokumentov, že najviac dievčat predsa len bolo povraždených na hrade Kerestúr a Lokenhaus, ktoré sú v Rakúsku. Čachtický hrad nie je na prvom mieste. Potom by sme museli spomenúť aj Šarvár, rodové sídlo je manžela Františka Nádaždyho, rodová hrobka. Potom by sme museli spomínať Fízer v Severnom Maďarsku, potom by išiel Čachtický hrad.
Alžběta sa narodila ako Bátory. Podľa našich zvyklostí by po svadbe měla začít užívat jména Nádaždy. Přesto je označení Čachtická paní v našich končinách pevne zakořeněno, navzdory všem reáliím jejího života.
Možno, že sa v tomto prípade mýlim, ale ja si myslím, že to je všetko od slávneho románu, ktorý sme spomínali, Čachtická pani. Že proste ľudia to majú zafixované, tú lokalitu toho hradu, ktorý sa správne volá Čachtický hrad. No a keďže Jožko Nižňanský v 31. môj slávny predchodca vydal takýto román, no tak sa to v celom svete, pretože boli preklady, zafixovalo Čachtická pani. Je to veľmi nesprávny výraz. Rodový predikát to sú Bátoriovci. Tam je zaujímavé, že tieto magnátky uhorské si ponechávali rodové meno. To znamená, jak je dneska úzus v Čechách a na Slovensku, Nováková sa vydá za Baláža, tak je Balážová. Ale tam nie je. Bátoriová jednoducho. Toto je to, čo aj v názve filmu veľmi nesprávne, že Erzsébet Bátori, staromaďarský výraz, veľmi nesprávny, malo by byť schválne teda Alžbeta Bátori alebo Elizabeth, lebo sa používa už amerikanizmus aj v Maďarsku, ale nevadí, ale nemôže byť alias Čachtická pani alias Nádaždyová, lebo Bátoriová nikdy nebola Nádaždyová. Ona bola vždycky Bátori, a keď pozrete dokumenty, testament, krátko pred smrťou, aj rozdelenie majetku z 31. júla 1614, ostrihomské kanoty, všetko je Erzsébet Bátori, Alžbeta Bátoriová. Aká Nádaždyová? Kedy? Nikdy, pretože ponechanie si toho rodového mena, toho predikátu, to bol prejav cti a hrdosti tých magnátok uhorských, to, čo si my dneska nevieme predstaviť. Pre nich to bolo normálne. Takže preto toto treba ľuďom vysvetliť a už potom chápu, že prečo moje všetky knihy sa volajú Alžbeta Bátoriová vo väzení, V tieni smrti Alžbety Bátoriovej, S Bohom Alžbeta Bátoriová a nie Čachtická pani. Jediný krát som sa dal trošku vydavateľovi pritlačiť múru, aby som urobil zadosť, ale zase je to Čachtická pani pred najvyšším, takže nie je to a v češtine pred Božím, nie je to zhodné s nejakou Čachtickou pani Jožana Nižňanského. Ale uznávam bez mučenia, priznávam, mala to byť Alžbeta Bátoriová, samozrejme vždycky. Lebo nemáme ani právo. To je tak, ako keby sme prezidentovi Masarykovi zmenili nejaké priezvisko. To nejde. Veď jednoducho to nejde. Na to sú títo šlachtici dodnes, ktorí ešte žijú, povedzme Turzovci, áno, tento rod, tak oni sú na to citliví, aby niekto menil ich názvy. Toto nejde. A takisto by sme si nemali podľa môjho názoru vôbec, môžeme povedať slangovo čachtická pani, lebo nám to je blízke, ale správne Alžbeta Bátoriová.
Přesto už jej přídomek čachtická pani patrne navždy zůstane a stejně tak s ní bude oproti všem reálím stále spojována železná pana, kterou ji ve svém románu před 80 lety obdařil Jožo Nižňánsky.
Zahleděl se do otevřené hrudi pany. Spousta větších a menších koleček jako v hodinovém stroji. Vyznal se i v hodinářském řemesle, proto si kolečka prohlížel se živým zájmem. Po chvíli se mu tvář rozzářila radostí vynálezce. Jedno z koleček nesedělo pevně, kývalo se, takže se do zoubků vedlejších koleček zachycovalo jen občas. A proto se neroztočilo tolikrát, kolikrát bylo třeba, aby nože vyrazily z hrudi úplně. Po opravě natáhl mechanismus znovu a rozzářil se ještě víc. Přesvědčil se, že se nemýlil. Nože vyrazily až k objímajícím pažím. Ale mistrova radost z podařeného díla rychle vyprchala.
Taká, ako sme ju videli vo filme, ktorý mal byť veľkofilm, Alžbeta Bátoriová, že to bola liečiteľka, svetica, psychotronička, dokonca charitatívna pracovnička, ktorá lieči dievčatá, pomáha im, aké si rany hojí, ale kto im ich spôsobil, to už tak nie je povedané. Tak to je jeden extrém, s ktorým mnohí z nás nesúhlasia, keď zliadli film. Ale zase tento extrém, klasický román hororový, Čachtická pani, je tiež zaujímavý, ale takisto je to extrém. My sa musíme pohybovať na rovine faktov, dokumentov zachovaných historických súvislostí, archívnych materiálov, dokumentov svedeckých výpovedí. A v tom je podstata aj mojich prác. Proste jednoducho, toto je Bátoriová.